Ήταν διαφορετική ένα εκπομπή σήμερα, 35 λεπτά μετά τις 5.
Ήταν ένα ωραίο απογευματινό καφενείο.
Ναι, και δεν ήταν το πολιτικό καφενείο που κάνουμε
σήμερα. Δεν πειράζει.
Γιατί σε λίγο θα υποδεχθούμε για τους υποψήφιους που έχουμε.
Για το debate, για το γνωστό.
Αυτό το μήνυμα αξίζει να το διαβάσει, γιατί αυτός είναι πιο παλαιός από μένα.
Θα προσπαθήσω.
Σταυρακάκι και από τον Πογιόπουλο και από τον Ταβαρίνο.
Ο Γιώργος από το Πολύγωνο λέει: εμείς παλιά στο στρατό τρώγαμε έξω στο ύπεθρο, τρώγαμε κουραμάνα, δηλαδή ψωμί της προηγούμενης μέρας και αυτό στη μέση. Και αυτό έπρεπε να φυλάξουμε και για το επόμενο πρωί μέσα στο σακίδιο. Και αυτό αν δεν το είχε φάει κάποιο ποντίκι. Τι λες, καλέ άνθρωπε μου.
Παγιά μα στο στρατό με αυτές τις συνθήκες.
Δεν είμαι έτοιμη.
Θα τους αλλάξει τα φώτα στην καταγγελία. Να μαζεύουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγγελίες.
Σπάρτακος. Ξέρω που θα καταγγείλω.
Λοιπόν, πάμε για να πούμε ποιοι είμαστε.
Πάμε να πούμε ποιοι είμαστε. Ο κύριος Νταβαρίνος, Γιώργος Νταβαρίνος, στην κονσόλα του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αναμένετε τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200. Εμείς περιμένουμε τα mail σας στο studio@papakirialfm.gr. Έχουν έρθει ήδη πάρα πολλά. Τα SMS σας, real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Ο Γιώργος Παγάνης στο μικρόφωνο.
Αναστασία Γιάμαλη στο άλλο μικρόφωνο.
Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 και πάμε στο σημείο αυτό να υποδεχτούμε.
Τους έχουμε.
Θα τους έχουμε σε πολύ λίγο. Τον έναν από τους δύο έχουμε. Θα έχουμε και τον δεύτερο σε πολύ λίγο.
Αποχορήγησία.
Γεια σας, κύριε Διευθυντά.
Δεν είναι να σκόνες όμως και να βγεις όπως πρέπει.
Δεν τα κάνω αυτά. Σέβομαι.
Έβγε ο κύριος Βασιλόπουλος και δεν σκόθηκες.
Όχι, γιατί έχω εκπομπή.
Μάλιστα.
Σέβομαι, εκτιμώ, αλλά ως εκεί.
Μάλιστα.
Τέλεια, έχουμε και τους δύο υποψηφίους. Κοντά μας ο κύριος Σπύρος Καρανικόλας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σας, κύριε Καρανικόλα.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κύριε Γιάμαλη, κύριε Παγάνη. Καλησπέρα και στους ακροατές του ραδιοφώνου του Real.
Και ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Τσίπρα.
Καλησπέρα σας, κύριε Τσίπρα.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
Χαιρόμαστε που σας έχουμε και τους δύο κοντά μας. Εικάζω πως περιοδεύεται, κύριε Καρανικόλα, που σας βρίσκουμε.
Εμένα με πετυχαίνεται στην πολύ όμορφη Κρήτη, όπου συνεχίζω τις περιοδίες μου όπως έχω ξεκινήσει από τον Εύρο, φτάνοντας μέχρι και την Κρήτη. Προφανώς για την μεγάλη εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και για την προσωπική επιτυχία. Με δεδομένη και την πορεία μου, όπως την ξέρετε κι εσείς, την πολιτική διαδρομή μου την ξέρετε. Ενδεχομένως δεν ξέρουν, κόσμος με ρωτάει για την επαγγελματική μου διαδρομή, που είναι 12 χρόνια καριέρα ευρωπαϊκά, με διδακτορικές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αλλά έχοντας διατελέσει και νομικό σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, συνολικά λοιπόν 12 χρόνια καριέρα στην Ευρώπη.
Σύντομος βιογραφικός, σύντομότατος. Κοντά μας και ο κύριος Τσίπρας, όπως είπα. Κύριε Τσίπρα, εσάς που σας βρίσκουμε, ξέρω ότι είστε καθοδόν.
Εμένα με βρίσκεται στα Τρίκαλα. Ναι, είμαι στη Θεσσαλία αυτή την περίοδο που περιοδεύω αυτό το τριήμερο, στα Τρίκαλα και σε όλη τη Θεσσαλία.
Λοιπόν, καλή δύναμη να έχετε και οι δύο κύριοι και καλή προσωπική επιτυχία. Ο ένας κύριος είναι βόρεια, ο άλλος κύριος είναι νότια. Πάμε να κάνουμε την κουβέντα μας χωρίς να τους καθυστερούμε άλλο. Θα ξεκινήσετε, κυρία Γιάμαλη, με το πρώτο ερώτημα.
Βεβαίως, να ξεκινήσω. Είναι πολλά τα θέματα. Θα ξεκινήσω από το γενικό πολιτικό, από αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα.
Συμφωνώ και εγώ από εκεί θα ξεκινούσα.
Γιώργο. Κύριε Καρανικόλα, φαίνεται δεδομένη η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, σας προβληματίζει το γεγονός ότι και στη χθεσινή μέτρηση της MRB για το Open υπάρχει ένα 30% που θα επιλέξει με όρους σταθερότητας, αλλά ένα 70%, το οποίο είναι συντριπτικό και ας είναι κατακαιρματισμένο, λέει ότι θα επιλέξει να αναδείξει την δυσαρέσκειά του απέναντι στην κυβέρνηση.
Κοιτάξτε, κυρία Γιάμαλη, πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς ψηφίζουμε στις ευρωπαϊκές εκλογές, γιατί αν καταλάβουμε γιατί ακριβώς μιλάμε, τότε είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες θα αλλάξουν τα κριτήρια της ψήφου του και τελικά θα γίνει το 100% το μήνυμα της σταθερότητας και της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας. Γιατί εν τέλει, κυρία Γιάμαλη, κύριε Παγάνη, αυτό που ψηφίζουμε στις ευρωπαϊκές εκλογές δεν είναι να στείλουμε ένα μήνυμα στο εσωτερικό, γιατί το όποιο μήνυμα στο εσωτερικό θα συνοδεύει την πορεία της χώρας και τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών για τα επόμενα 5 χρόνια στα δύσκολα και κρίσιμα μέτωπα των Βρυξελών. Και το λέω αυτό γιατί οι πολίτες, το διακύβευμα των ευρωπαϊκών εκλογών, και αυτό οι πολίτες θα πρέπει να συνυπολογίσουν στην κρίση τους, είναι ότι θα πρέπει να αναδείξουν ποια πολιτική δύναμη θα είναι αυτή που θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας και τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών για τα επόμενα 5 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουν τη Νέα Δημοκρατία που έχει αποδείξει ότι δίνει σκληρές μάχες και κερδίζει μάχες και κερδίζει στις δύσκολες ισορροπίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ή θέλουν τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων πολιτικών δυνάμεων της χώρας που έχουν χρησιμοποιήσει κατά καιρούς, για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να συκοφαντούν τη χώρα μόνο και μόνο για να ασκούν αντιπολίτευση στο εσωτερικό της Ελλάδος. Και το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η επόμενη πενταετία είναι μια κρίσιμη πενταετία για την πορεία της Ευρώπης και της Ελλάδας εντός της Ευρώπης. Θα κριθούν πάρα πολύ σοβαρά θέματα, όπως το νέο Ταμείο Ανάκαμψης, όπως η νέα αμυντική θωράκιση των χωρών με την πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για ένα κοινό ευρωομόλογο για τις αμυντικές δαπάνες. Ζητήματα λοιπόν και φυσικά και η κοινή αγροτική πολιτική, η αλλαγή της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ζητήματα που αφορούν λοιπόν και τους Έλληνες πολίτες, αφορούν όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Άρα λοιπόν σε αυτά τα ζητήματα οι Έλληνες θα πρέπει να αποφασίσουν ποιοι θα είναι αυτοί που θα δώσουν, ποια πολιτική δύναμη θα είναι αυτή που θα δώσει τις σκληρές μάχες και ποιοι ευρωβουλευτές επίσης θα είναι αυτοί που θα δώσουν τις σκληρές μάχες υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα της χώρας και υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών.
Μάλιστα. Κύριε Γιώργο Τσίπρα, θέλω να έρθω και σε εσάς. Εσείς είστε από εκείνους τους υποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ, από εκείνα τα στελέχη του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, που έχετε βάλει ρεαλιστικά τον πύχη στο 17-18% και έχετε πει ότι οτιδήποτε λιγότερο θα θεωρηθεί αποτυχία. Θεωρείται αποτυχία όμως το γεγονός ότι ένα 70% θεωρεί ότι πρέπει να ψηφίσει με γνώμονα τη δυσαρέσκειά του, αλλά εσείς παίρνετε σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις με ταβάνι στην εκτίμηση το 18%?
Δεν έχω βάλει ταβάνι τέτοιο. Έχω μιλήσει επανειλημμένα για τις δύο πύχες που είχαμε στο παρελθόν, δηλαδή το δεύτερο τρίτο κόμμα, το οποίο νομίζω έχει ξεπεραστεί πια από τα πράγματα, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις εδώ και αρκετό καιρό. Και από εκεί πέρα, καλό θα ήταν να βρεθούμε παραπάνω από αυτό που αποσπάσαμε το βουλευτικές συμβουλές του 23, παρότι έχει μεσολαβήσει και μια διάσπαση, έχει μεσολαβήσει η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ξεκινήσαμε στην ουσία πολύ χαμηλότερα. Ο στόχος μας δεν είναι το 17-18, ο στόχος μας είναι η πολιτική ανατροπή, το οποίο θα δρομολογήσει εξελίξεις. Ακόμη και αν η μόνη εξέλιξη είναι ότι θα πάψει αυτή η απίστευτη αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας με το 41%, γιατί ό,τι και να πεις, αυτή είναι η απάντηση. Δηλαδή, έχουμε εδώ πέρα στη Θεσσαλία που είμαι τις καταστροφές. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν λάβει αποζημίωση, οι υποδομές παραμένουν όσοι είχαν. Και η απάντηση είναι, ξέρετε, κρυθήκαμε με το 41%. Ή αν πεις για τα Τέμπη, το έγκλημα στα Τέμπη ή τη συγκάλυψη, πήραμε 41%. Ή αν μιλάς για την ακρίβεια, πήραμε 41%. Λοιπόν, ακόμη και αν αυτό απλώς πάψει και αναγκαστεί η κυβέρνηση έστω λίγο να τροποποιήσει τις πολιτικές της, λαμβάνοντας υπόψη τον κόσμο και τις ανάγκες του, δηλαδή ότι πάψει να είναι τόσο ανεξέλεγκτη, είναι ήδη ένα μεγάλο κέρδος. Εγώ από όλη την περιοδία που έχω κάνει μέχρι τώρα, αυτό που συναντάω μπροστά μου είναι μεγάλος θυμός και από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι καλά κάνουν άνθρωποι και θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα με αφορμή ή με ευκαιρία, αν θέλετε, τις ευρωεκλογές.
Εσείς όμως που είσαστε.
Η σταθερότητα.
Ναι.
Απλά να πω δύο πράγματα. Η σταθερότητα μπορεί να αφορά ένα πολύ μικρό μέρος του 5-10, ίσως 15%, δηλαδή ενός μέρους που ευνοείται από τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολύ λίγοι αυτοί. Ή ευνοείται πιθανώς από πελατειακές σχέσεις που έχει εκτοξεύσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά για τον πολύ κόσμο σταθερότητα σημαίνει σταθερότητα της ακρίβειας, της εργαστικής κρίσης, των κατηλωμένων μισθών και μιας προοπτικής χωρίς μέλλον για τη μεγάλη πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των αγροτών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λογικό είναι να τράει έτσι.
Ναι. Εσείς λοιπόν που είσαστε πολιτικά πολύ έμπειρος σε σχέση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία, τον νέο πρόεδρο, ο οποίος έχει ταλέντο, ο οποίος έχει τη διάθεση, εγώ όλα αυτά το αναγνωρίζω. Όταν μιλάτε για πολιτική ανατροπή, να ρωτήσω τι πολιτική ανατροπή μπορεί να είναι αυτή, αν για παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία με 15 μονάδες ή με 14. Μπορούμε να συζητάμε για πολιτική ανατροπή κάτω από αυτές τις συνθήκες?
Καλά, μην καθορίσουμε και από τώρα την απόσταση.
Όχι, αλλά θέλω να πω να είναι πολιτική ανατροπή με 4 μονάδες, με 3 μονάδες, με 5 μονάδες, με 15, τι ανατροπή είναι?
Πολιτική ανατροπή είναι και ένα αποτέλεσμα που θα έχει το 2 μπροστά και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, καταρχάς είναι ένα αποτέλεσμα που δείχνει ότι η κυβέρνηση κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι κυβέρνηση, να το πω απλά. Θα νιώσει την ανάσα μας, θα νιώσει εκλογική απειλή. Και θα πάψει να υπάρχει αυτό το σκηνικό που είναι πρωτοφανές στη μεταπολίτευση, δηλαδή του 41% με όλα τα άλλα κόμματα κάτω από το 20%. Ακόμη και αν δεν αλλάξει άμεσα ο σχετισμός στη Βουλή, νομίζω θα δρομολογήσει πολιτικές εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Αλλά επιτρέψτε μου να συνεχίσω, ήθελα να πω και κάτι άλλο.
Ελάτε, ναι, για να δώσουμε το λόγο στον κύριο Καρνικόλα.
Προφανώς μια εκλογική μάχη, οποιαδήποτε, ακόμη και τις ευρωεκλογές, αφορά κατά πρώτο λόγο το εσωτερικό της χώρας, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Αυτό που κρίνεται είναι καταρχάς. Δηλαδή ο κόσμος στέλνει μηνύματα θετικά ή αρνητικά προς τα διάφορα κόμματα και πρώτα απ' όλα στην κυβέρνηση, και δεν κατάλαβα καθόλου ποιες είναι αυτές οι σκληρές μάχες που έχουν δώσει οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ δεν θυμάμαι καμία σκληρή μάχη, και άλλωστε δεν δίνονται και σκληρές μάχες, δηλαδή εδώ που τα λέμε, διότι έτσι όπως είναι δομένη η Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι είναι οι κυβερνήσεις αυτές που δίνουν ή δεν δίνουν σκληρές μάχες, είτε απέναντι σε άλλες κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την Κομισιόν κτλ. Οι ευρωβουλευτές παίζουν σοβαρό ρόλο, αλλά δεν έχει καμία σχέση ο ρόλος τους με αυτό που έχουν, ας πούμε, οι βουλευτές σε ένα κοινοβούλιο όπως στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Κύριε Καρανικόλα, σας προβληματίζει το γεγονός ότι ακούσαμε τώρα τον κύριο Τσίπρα και άλλους.
Θέλω να δώσω μια απάντηση σε αυτά που είπε.
Θα απαντήσετε αμέσως και πάνω σε αυτά θα σας ρωτήσω. Βάζει η αξιωματική αντιπολίτευση και όχι μόνο και οι υπόλοιπες δυνάμεις το χαμηλότερο βαθμό μπορεί να βάλει στον σεβασμό των θεσμών στην κυβέρνηση, στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σε μια σειρά από ζητήματα, και αντιλαμβάνομαι ότι η κυβέρνηση και οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές που θα εκλέξει, θα είναι μόνοι τους στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, 21 και όσοι θα έχει βγάλει η Νέα Δημοκρατία. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτό?
Κοιτάξτε, καταρχάς, κύριε Παγάνη, επειδή ο κύριος Κασελάκης, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ήδη εδώ και ένα χρονικό διάστημα έχει ζητήσει προσφυγή σε πρόωρες εθνικές κάλπες, προκειμένου να η χώρα οδηγηθεί σε εθνικές εκλογές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποιο θα είναι το πολιτικό μήνυμα το βράδυ των ευρωεκλογών, εάν η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει κάποιες δυνάμεις, όπως ο κύριος Τσίπρας εύχεται και ζητάει από τους πολίτες, στέλνοντας κάποιο μήνυμα δυσαρέσκειας που θα προκαλέσει εξελίξεις, όπως μας είπε ο κύριος Τσίπρας πριν από λίγο. Ποιο θα είναι λοιπόν το μήνυμα το βράδυ των ευρωεκλογών, εάν η Δημοκρατία όντως χάσει κάποιες δυνάμεις της? Δεν θα συζητάμε μετά για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, αλλά θα ζητάμε για αυτό που ήδη έχει ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή για προσφυγή σε πρόωρες κάλπες. Εθνικές εκλογές. Γι' αυτό λοιπόν συνδέονται οι ευρωπαϊκές εκλογές ως μια κάλπη με εθνική σημασία, με μια εθνική κάλπη, με το ζήτημα της σταθερότητας, το οποίο έχει θέσει και ο Πρωθυπουργός. Ένα δεύτερο όμως, το οποίο κυρίως θέλω να επισημάνω, εγώ θέλω να προκαλέσω τον κύριο Τσίπρα, τον νυν συνομιλητή μας, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή της Θεσσαλίας, να πάει να εξηγήσει, κυρία Γιάμαλη και κύριε Παγάνη, στους αγρότες, κύριε Τσίπρα. Να πάτε να εξηγήσετε τώρα που βρίσκεστε στη Θεσσαλία τι ψήφισαν οι ευρωβουλευτές σας την προηγούμενη εβδομάδα στην αλλαγή των όρων της κοινής αγροτικής πολιτικής, ώστε να διευκολύνονται οι αγρότες να παίρνουν πιο γρήγορα και πιο εύκολα τις αποζημιώσεις τους. Και το λέω αυτό, κυρία Γιάμαλη.
Νομίζω ότι έχει απαντηθεί αυτό, βέβαια, αλλά θα σου το απαντήσει με σίγουρο ο κύριος Τσίπρας.
Μισό λεπτό, να το απαντήσει, αλλά εγώ θέλω να το απαντήσω.
Βάζετε άλλη ατζέντα, γι' αυτό το λέω. Μην ανοίξουμε και ΒΟΑΚ, για παράδειγμα, Αρκαλοχώρη κτλ., μια και εσεί είστε στην Κρήτη.
Για να καταλάβετε το ψέμα και την υποκρισία των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Την ίδια στιγμή που ο κύριος Κασελάκης πουλούσε παραμύθι στους αγρότες και τους έλεγε «Είμαι στο πλευρό σας στα τρακτέρ», όπως έκανε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μιμούμενος τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Κασελάκης, την ίδια στιγμή λοιπόν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφιζαν τις αλλαγές στην αγροτική πολιτική, ώστε οι αγρότες να παίρνουν πιο γρήγορα και πιο εύκολα τις αποζημιώσεις. Μόνο η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε τις αλλαγές αυτές. Και αυτό λοιπόν το συνδέω με την πορεία των ευρωεκλογών για να καταλάβουν οι πολίτες πραγματικά ποια θα είναι αυτή η δύναμη, ποιοι θα είναι οι ευρωβουλευτές αυτοί, οι οποίοι, κύριε Τσίπρα, θα δίνουν τις μάχες που εσείς αμφισβητήσατε ότι δίνουν μάχες υπέρ της χώρας, υπέρ των συμφερόντων. Την πρώτη μάχη αυτή για τους αγρότες, κύριε Τσίπρα. Την πρώτη μάχη για τους αγρότες. Τη μάχη για το Ταμείο Ανάκαμψης. Τη μάχη για τη διαφύλαξη των εθνικών συνόρων. Αυτά τα οποία εσείς επί 5 χρόνια ευρωβουλευτές σας συκοφαντούσαν τη χώρα, όπως
κύριε Καρανικόλα, βοηθήστε με. Βοηθήστε με, απαντήστε στο ερώτημα του Γιώργου όμως, για να μπορέσουμε να πάμε μετέπειτα και στον κύριο Τσίπρα που του βάλατε εσείς ερώτημα.
Οι ευρωβουλευτές, οι Έλληνες ευρωβουλευτές και οι 21 που θα εκλεγούν, οφείλουν να λειτουργούν σαν μια ενιαία εθνική ομάδα. Και οφείλουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σαν εθνική ομάδα, να μην κομματικοποιούν και πολιτικοποιούν έναντι του εσωτερικού της χώρας την θέση που βρίσκονται εκπροσωπώντας την Ελλάδα.
Άρα να αποδέχονται την κυβερνητική πολιτική όποια είναι, βγάζει νόημα
άρα
αυτό.
Άρα να μάχονται υπέρ των συμφερόντων της χώρας και υπέρ των συμφερόντων του ελληνικού λαού σαν μια
γιατί
ενιαία
θεωρείτε ομάδα. Ότι είστε οι μοναδικοί και εκφραστές των συμφερόντων του ελληνικού λαού.
Κυρία Γιάμαλη, γιατί κυρία Γιάμαλη, όταν ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λένε για δίθεν νεκρή Μαρία άταφη στον Εύρο, ότι η Ελλάδα αφήνει ένα νεκρό άταφο παιδί που
ο
δεν υπήρξε ποτέ στον Εύρο.
Αυτά
τα έκανε ο κύριο
Αρβανίτης,
κύριε Τσίπρα.
Όπως επίσης
οι ευρωβουλευτές σας.
Όχι, όλοι, όχι και οι δύο μαζί να χαρείτε.
Κύριε Τσίπρα, οι ευρωβουλευτές σας και δεν τράπηκαν κιόλας, κύριε Τσίπρα, να ζητούν με ψηφίσματα περί δίθεν κράτους δικαίου την περικοπή εθνικών κονδυλίων από τα νοσοκομεία, από την παιδεία
μάλιστα.
Και από
τα πάμε διακόψουμε, σε διάφορα.
Αυτά είναι έχουμε. Τα έργα και οι μέρες.
Να πάμε και στον κύριο Γιώργο μισή Τσίπρα,
φράση,
λοιπόν.
Μισή φράση. Αυτά ήταν τα έργα και οι μέρες των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και ελπίζω να μην τα ξαναζήσουμε στην επόμενη πενταετία.
Κύριε Τσίπρα, είμαι σίγουρη ότι θα θέλατε
λοιπόν,
να απαντήσετε.
Λυπάμαι που θα το πω, αλλά δυστυχώς υπάρχει ένα του Γενίτσαρου, δηλαδή υπάρχουν στελέχη τα οποία επειδή φεύγουν από ένα κόμμα και πηγαίνουν σε ένα άλλο κόμμα, μέσα
είτε
σε σύντομο χρονικό διάστημα γίνονται...
Θέλετε,
τώρα αυτό δεν είναι δίκαιο, κύριε Τσίπρα. Δεν είναι δίκαιο.
Σας χαρακτηρίζει, κύριε Τσίπρα.
Λίγο πιο πολιτισμένο κλίμα.
Αυτό να το δεχτούμε να μιλάτε και
να αποφεύγουμε και τις προσωπικές επιθέσεις, παρακαλώ.
Οι χαρακτηρισμοί δεν είναι αναγκαίοι τώρα. Δεν χρειάζεται.
Εγώ είπα ότι υπάρχει αυτή η
έννοια. Έτσι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παγκάκη.
Ελάτε, κύριε.
Μιμούνται το πολλάκι όλοι, δυστυχώς.
Η έννοια γεννησιαρισμός υφίστανται στην ελληνική γλώσσα και δεν είναι ούτε ύβριση, ούτε με βρισιά. Είναι το χαρακτηριστικό ανθρώπου που αλλάζει στρατόπεδο και γίνεται βασιλικό τέλος του βασιλέως. Λοιπόν, νούμερο ένα, για να μιλάμε σοβαρά. Τα περί εθνικής ομάδας δεν τα λέει κανείς σοβαρός δημοκράτης, Ευρωπαίος και Έλληνας. Τα περί εθνικής ομάδας. Εθνική ομάδα μπορεί να υπάρχει σε ό,τι αφορά εθνικά θέματα. Από εκεί πέρα στην Ευρώπη διακυβεύονται τεράστια ζητήματα και ειδικά μπροστά στα διέξοδα τα οποία βρίσκεται. Και υπάρχουν προοδευτικές πολιτικές και υπάρχουν δυστυχώς και πολιτικές που σήμερα ασκούνται από μια πλειοψηφία κυβερνήσεων και την Κομισιόν που έχουν οδηγήσει σε αυτή την τεράστια απόκληση βορρά και νότου. Δηλαδή αντί να συγκλείουν οικονομίες. Αποκλείουν οικονομίες στην Ευρώπη, έχουν οδηγήσει σε μια αυτοκτονική πολιτική γύρω από το Ουκρανικό, για το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι φαίνεται ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή, στην Οδυσσό σπέβδει να πάει για το γεγονός ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 5 δισεκατομμύρια για να γίνει πραγματική αποκατάσταση από τις καταστροφές στη Θεσσαλία. Δεν πήγε πουθενά ξαφνικά να ζητήσει εδώ και τώρα αυτά τα 5 δις. Αυτή είναι η πολιτική έξω του κ. Μητσοτάκη. Και θέλω να πω εκ των πραγμάτων για αυτά που διακυβεύονται στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να υπάρχουν εθνικές πολιτικές, αν υπάρχουν προοδευτικές πολιτικές υπέρ των λαών της Ευρώπης και του ελληνικού λαού και υπάρχουν και αντιδραστικές συντηρητικές πολιτικές για 100, 200, 300 επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό το πράγμα είναι. Τώρα, όχι, αυτό λέω ποιο είναι το διακύβευμα στην Ευρώπη. Εγώ επιμένω καμία σκληρή μάχη δεν έχει δοθεί από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ας θυμηθεί όποιος Έλληνας πολίτης ξέρει κάποια σκληρή μάχη του παρελθόντος από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών και κάποιοι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά αποτελούν εξαίρεση σε αυτό, όταν εκλέγονται, εξαφανίζονται κάπου στις Βρυξέλλες και τους αναθυμόμαστε τις επόμενες ευρωεκλογές. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Μάστε. Ένα λεπτό για τον κύριο Καρανικόλα και κλείσαμε, για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι. Ελάτε, κύριε Καρανικόλα.
Κύριε Παγάνη, αυτά τα οποία άκουσα από τον κύριο Τσίπρα είναι πραγματικά προκλητικά, υπό την έννοια ότι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν αποδείξει στην λίγουσα θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις πραγματικά σημαντικές μάχες που έχουν δώσει υπέρ της χώρας. Αλλά θα μου επιτρέψετε στο μισό λεπτό που μου απομένει να αναδείξω το τεράστιο ψέμα και την προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Κασελάκη προσωπικά, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία των Πρεσπών και την πρόταση σήμερα που κατέθεσε, την ανεξήγητη.
Ελεύθερο θέμα πάτε, κύριε Χαρανικόλα.
Πρόταση που κατέθεσαν για τα συμπληρωματικά μνημόνια σε ό,τι αφορά τη συμφωνία των Πρεσπών, που ξεπερνάει κάθε όριο πρόκλησης και κάθε όριο σοβαρότητας. Την ίδια στιγμή που η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας αυτοαποκαλείται πρόεδρος της Μακεδονίας, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά η Ελλάδα
ομός
να υπογράψει τα μνημόνια, μνημόνια συνεργασίας. Πραγματικά η λέξη ντροπή είναι λίγη.
Να ευχαριστήσουμε θερμά.
Μην γελάτε κύριε Τσίπρα.
Ελάτε, ελάτε. Θα μαλώσουμε κύριοι, θα μαλώσουμε. Θα χαλάσουμε τις καρδιές μας. Ήταν ο κύριος Σπύρος Καρανικόλας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, και ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Καλή προσωπική επιτυχία και στους δύο κυρίους ευχόμαστε. Εμείς θα φύγουμε τώρα.
Θα πάμε σε δελτίο.
Γιατί έχουμε και δελτίο. Έρχεται Ελένη Κατσαμπίκη, Πελαγία Κατσούλη.
Yes, it is.